Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza hivi sasa. Ninayekukaribisha hapa studio, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Nami ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumatatu, Oktoba 26, mwaka wa 2015, tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, tume ya uchaguzi Tanzania yaanza kutoa matokeo rasmi ya ubunge katika baadhi ya majimbo nchini humo. Mwandishi wa VOA anaelezea.
Jimbo la Bunyumbu kwa Kizimba limekwenda kwa Chadema, Tarimikini limekwenda kwa Chadema, Lindi mjini, jimbo ambalo lilikuwa likishikiliwa na CUF limekwenda CCM, Tunduma limekwenda kwa Chadema, Tandahimba limekwenda kwa CUF.
Na wakati huo huo, Zanzibar yaelezwa kwamba hali ya usalama sio shwari katika baadhi ya maeneo.
Na msikilizaji, basi kwa taarifa hizo na nyingine nyingi utazisikia hivi punde katika matangazo yetu haya ya muda wa nusu saa. Lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na Harrison Kamau.
Na zifuatazo ni habari za dunia kutoka pembe zote za ulimwengu. Jina langu Harrison Kamau. Maafisa wa uchaguzi nchini Tanzania wanasema wanatarajia kutangaza matokeo ya awali ya uchaguzi Jumatatu baada ya upigaji kura wa rais na wabunge kufanyika Jumapili. Chama tawala cha CCM kinapata shinikizo kubwa kusukuma mbele maendeleo na kukabiliana na ongezeko la kiwango kikubwa cha umaskini. Chama hicho kilipata changamoto katika vituo vya kupigia kura kutoka kwa muungano wa vyama vya upinzani, yani UKAWA, ambavyo vilimteua aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Edward Lowassa kama mgombea wake. Jumapili, Lowassa akipiga kura yake aliwasihi wengine kufanya kama yeye. Alisema ipo amani nchini Tanzania, isipokuwa wote wanatakiwa kutoka nje na kupiga kura, kwa sababu hiyo ndio nafasi pekee iliyoko ya kubadilisha historia ya nchi hiyo. Uchaguzi huo bado unaendelea kuhesabiwa, na pindi tu matokeo yatakavyokuwa yakiendelea, sisi nasi hatuna budi hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kukuletea matangazo na matokeo kutoka maeneo mbalimbali. Raia wa Haiti wamekwenda katika vituo vya kupigia kura Jumapili kumchagua rais mpya kutoka zaidi ya wagombea 50 waliokuwa wanagombea nafasi hiyo kubwa ya kuongoza nchi. Wagombea wawili wameonekana kuwa pinzani wakubwa, yani Jude Celestine ambaye alitolewa katika duru ya pili wakati wa uchaguzi uliokuwa na mzozo wa mwaka wa 2010, na Maurice Nassise, daktari ambaye anaungwa mkono na rais wa zamani Jean Bertrand Aristide. Wapiga kura pia wanachagua wabunge na madiwani wa ndani. Uchaguzi ulipangwa vizuri na hakukuwa na ghasia. Maelfu ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa na maafisa wa polisi walisambazwa kote nchini Jumapili kuhakikisha upigaji kura katika hali ya usalama. Kiongozi mmoja wa upinzani anadai ushindi katika kura ya maoni iliyofanyika jana katika Jamhuri ya Kongo kwa sababu ya kile anachokiita utokezaji hafifu sana wa wapiga kura. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Rais wa chama cha Union for Democracy and Republic, Guy Kimfausia Romain, amesema watu wa Kongo waliitikia wito wa upinzani uliowataka kukaa nyumbani kwa sababu kura ya maoni ni kinyume cha sheria, inamaanisha kuendelea kumweka madarakani Rais Denis Sassou Nguesso. Rais Nguesso mwenye umri wa miaka 71 ameitawala Kongo kwa miaka 36 iliyopita. Katiba ya sasa itamzuia kiongozi huyo kuwania uchaguzi wa mwaka 2016 kwa sababu ya kidhibiti cha sheria juu ya umri wa miaka 70. Rais Nguesso alishinda uchaguzi uliokuwa na utata katika mwaka 2002 na mwaka 2009 na ameongoza Kongo kwa miaka 36 iliyopita. Ni kiongozi wa karibuni kati ya viongozi wa bara la Afrika ambao wanajaribu kuendelea kuwepo madarakani zaidi, na mara kwa mara anakabiliwa na ghasia za kisiasa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Tetemeko kubwa la ardhi limetokea mapema leo kwenye kijiji kilicho sehemu za ndani ya nchi kaskazini mwa Afghanistan na kuua watu 150 hapo na kwenye nchi jirani ya Pakistan na huku mamia wakijeruhiwa. Kulingana na idara ya jiolojia ya Marekani, tetemeko hilo lenye kipimo cha Richter 7.5 lilianza kilomita 82 kusini mashariki mwa eneo lililo ndani kwenye milima ya Hindu Kush. Eneo lililoathiriwa vibaya ni jimbo la kaskazini magharibi mwa Pakistan la Khyberpakhtunkhwa, ambapo maafisa wamethibitisha kuwa takriban watu 123 wamekufa na zaidi ya 950 kujeruhiwa. Mkuu wa jeshi la Pakistan Jenerali Rahil Sharif ametuma vikosi na ndege za helikopta kusaidia katika uokozi. Kiongozi wa Afghanistan Abdullah Abdullah amesema kuwa watu 24 wameuawa, lakini idadi hiyo huenda ikaongezeka. Shambulizi la mapema leo kwenye maficho ya Islamic State katika eneo la kusini mashariki mwa Uturuki limewaacha askari wawili na wanamgambo 9 wakiwa wamekufa, wakati mamlaka yakiongeza juhudi za kukabiliana na wanamgambo hao walioko kwenye ngome yao katika nchi jirani ya Syria. Makabiliano hayo ya bunduki yametokea kwenye mji wa Kikurdi wa Diyarbakir, ambapo polisi wameshambulia nyumba kadhaa. Maafisa wa usalama wanasema kuwa polisi 4 wamejeruhiwa, huku wanamgambo 3 wakikamatwa. Mamlaka ya Uturuki yameamuru kundi la Islamic State yamelaumu kundi la Islamic State kwa mashambulizi ya kujitoa mhanga yaliyofanyika kwenye mji mkuu wa Ankara mapema mwezi huu na kuua zaidi ya watu 100. Bangladesh imewakamata watuhumiwa 4 kwa kuhusika na mauaji ya mfanyikazi wa kundi la msaada wa Italia aliyepigwa risasi katika mji mkuu wa taifa la Asia Kusini Septemba. Maafisa wanasema watuhumiwa wamethibitishwa kuuawa kwa Cesare Tavela, meneja wa mradi wa ndani wa shirika la maendeleo la Netherlands katika ukanda wa kidiplomasia wa Dhaka. Tavela alipigwa risasi na wavamizi waliokuwa kwenye pikipiki katika shambulizi ambalo linafanana na lingine la ufiatuliaji risasi lililokuwa na maafa siku chache baada ya raia mmoja wa Japan kwenye mji wa Langpu, kilomita 330 kutoka Dhaka.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kama mlivyosikia nusu saa iliyopita kutoka kwa waandishi wetu kwamba tume ya uchaguzi Tanzania imeanza kutoa matokeo rasmi kwa baadhi ya majimbo nchini humo, tunajiunga na Dina Chahali wa Dar es Salaam kwa taarifa hiyo.
Matokeo yaliyotangazwa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi kama alivyosema sasa hivi kwamba wanaendelea kupokea matokeo kutoka kila pande Tanzania na wataendelea kuyatangaza, kwa sababu kama wanavyojua kuna majimbo mengine ambayo jana yalifanya, kuna kata ambazo nyingine bado zilikuwa hazijamaliza kujumuisha, na kuna vurugu kadhaa kwa watu kudai matokeo. Kwa hiyo tume yenyewe haya mnasema ni ya urahisi, lakini kwa kiasi fulani matokeo ya ubunge katika majimbo mbalimbali Tanzania mengi sana sasa hivi yanatangazwa.
Na kwa upande wa urais, Dina, kuna tetesi zozote labda ama taarifa yote uwezekano kwamba yanaweza yakatangazwa leo baadaye ama hamjaambiwa?
Tumeambiwa leo baada ya kuzaliwa hapa alipotangaza jioni hii, ametangaza kwamba amekita tume ya taifa ya uchaguzi kwamba matokeo mengine ya rais atayatangaza usiku huu wa leo saa 2 kadri yanavyoendelea kuyapokea.
Asante sana Dina. Basi tukielekea kwako Ed, hebu tuambie wewe taarifa gani ulizonazo hapo sasa hivi kuhusiana na utolewaji wa matokeo.
Taarifa ambazo ziko mezani ni kwamba usimamizi wa vituo vya uchaguzi bado unaendelea kuhesabu kura, na pindi tu watakapomaliza kuhesabu kura na kuhakiki na mawakala wote kuweza kuweka saini ya kukubaliana na matokeo yale, basi itapelekwa moja kwa moja kwenye tume ya taifa ya uchaguzi. Hapa nazungumzia matokeo ya urais, na jaji Lubuva ataweza kutangaza moja kwa moja katika kituo kiliopo katika kituo cha Mwalimu Nyerere jijini Dar es Salaam. Jaji Lubuva muda mfupi uliopita, baada ya kukamilisha kutangaza majimbo ambayo tayari wameshapata matokeo ya hapa Tanzania bara na Tanzania visiwani, ni kwamba amesema saa 2 usiku ndio wanatarajia kurejea tena na kutangaza matukio mengine kati ya majimbo 264 ya Tanzania nzima kuweza kujua. lakini mpaka hivi sasa kwa matokeo ya ubunge, baadhi ya viti ambavyo vimekwisha tangazwa rasmi ni pamoja na jimbo la Buyumbu ambalo limekwenda kwa Chadema, Tarime Mjini limekwenda kwa Chadema kupitia mbunge Esther Matiko, Lindi Mjini jimbo ambalo lilikuwa likishikiliwa na CUF limekwenda CCM, Tunduma limekwenda kwa Chadema, Tandahimba limekwenda kwa CUF, Musoma Mjini jimbo ambalo lilikuwa likishikiliwa na Chadema kupitia mbunge wake Vincent Nyerere hivi sasa limekwenda kwa Bwana Matayo kupitia Chama cha Mapinduzi, yani CCM. Alikadhalika Kibaha Mjini limekwenda kwa CCM, jimbo la Kisarawe limekwenda kwa CCM, na yule mgombea Matata kwa ripoti ambaye ni msanii wa Education Rashid Munshei maarufu kama Kingwendu ameshindwa jimbo hili na limekwenda kwa CCM. Jimbo la Siha limekwenda kwa Chadema, Arumeru Mashariki limekwenda kwa Chadema kupitia mbunge wake Joshua Masari. Na mwanasiasa mkongwe kabisa wa hapa Tanzania ambaye alikuwa anagombania jimbo la Bunda Mjini, huu tunamzungumzia almaarufu kama Bwana Tyson, ameweza kubwagwa na mbunge wa Chadema Esther Bulaya. Mwanadada huyu ambaye ali mbunge kupitia viti maalum kwa CCM lakini baadaye akaamua kwenda Chadema na kupata mbunge huu. Kwa hiyo hali ndivyo inavyokwenda hivi sasa. Kwa maana hiyo basi, Steven Wasira, waziri wa zamani wa serikali mbalimbali za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amebwagwa rasmi na mbunge huyu machachari kijana ambaye alitoka CCM na kuhamia chama cha upinzani Chadema.
Asante sana Idi Ligongo kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea kukupa taarifa mbalimbali kuhusiana na uchaguzi nchini Tanzania, hali ya usalama katika baadhi ya maeneo nchini humo yaripotiwa kuwa si shwari. Hali kadhalika huko Zanzibar, ambapo mwandishi wetu Moneru Zakaria anatupasha zaidi.
Katika harakati za kusubiri matokeo, kwa kweli kuna vurumai hapa na pale za kusubiri matokeo pamoja na kushangilia matokeo. Tumepata taarifa kutoka Songea, huko kuna mabomu yanarindima, watu walikuwa wanasubiri matokeo pale Songea Mjini, bado yalikuwa hayajatangazwa, kwa hiyo watu wakawa wanavamia ofisi. Tanga nako kuwa kuna vurugu pale Tanga Mjini ndogo, kwa hiyo nimepata taarifa pia wameshatangaza matokeo na UKAWA wameshinda, wamewagaza sisemu pale Tanga Mjini. Kulikuwa kuna vurugu pia maeneo ya Kigoma huko, watu wengi hata hapa Dar es Salaam pia kulikuwa kuna vurugu. Sasa hivi tumepata taarifa kwa maeneo ya Tabata pia kuna vurugu katika jimbo la Segerea. Kwa hiyo tunaona kwamba mahali ambapo vituo vinachelewa kutangaza yale matokeo, wananchi wanakuwa wana ile miemko ya kutaka kujua. Kwa hiyo ndio maana tunakuwa tunatokea na vurumai. Kwa hiyo kuna vurumai mbalimbali zinatokea, hasa kutokana na kwamba wananchi wana hamu ya kujua matokeo, lakini bado matokeo hayajapata.
Lakini Dina, katika hizi vurugu ambazo zinatokea, jeshi la polisi linajaribu kutuliza hizi vurugu? Kwa sababu zikiachiwa inaweza ikawa hali ni mbaya zaidi. Jeshi la polisi linasema nini?
Kama nilivyokuambia, wanakabiliana nao, wanawapiga mabomu ya machozi huko, mabomu yanarindima sehemu mbalimbali, kama nilivyokuambia, Tanga huko, Songea na hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo wanatawanya watu na kuna baadhi, kuna sehemu tulikuwa tumeongea na mkuu wa operesheni na mafunzo mgonjwa hapo kati asubuhi mchana, alisema pia kuna baadhi ya watu wamekamatwa ambao walikuwa wanafanya vurugu kwenye vituo mbalimbali. Kuna watu wanawashikilia, yeye aliita kwamba wamewapumzisha ili angalau waache vurugu hapo mitaani. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu pia wameshikiliwa jeshi la polisi kutokana na hizi vurugu zinazoendelea katika maeneo mbalimbali katika kusubiri matokeo.
Na tunaye Munir kutoka Zanzibar. Munir, tueleze hali Zanzibar ikoje? Maanake jana kulikuwa na rabsha za hapa na pale, leo hali ikoje katika visiwa hivyo vya Zanzibar?
Leo jeshi la polisi limelazimika kutumia mabomu ya machozi kuwatawanya wafuasi wa chama cha wananchi CUF waliokuwa wakishangilia baada ya mgombea huyo rais wa Zanzibar kwa tiketi ya CUF Maalim Seif Sharif Hamad kutoa matokeo ya awali waliyokusanya wao, ambayo wamesema kwamba yanaonyesha kwamba ameshinda, na ameitaka tume ya uchaguzi kutangaza matokeo halali kwa mujibu wa fomu zilizosainiwa. Kwa hivyo baada ya kutoa kauli ile, baadhi ya wafuasi wa CUF wakaanza kushangilia, kwa maana kwamba walikusanyika katika makao makuu yao yaliyopo eneo la Mtendeni na kuanza kushangilia, lakini jeshi la polisi lililazimika kutumia mabomu ya machozi na kuwatawanya, na kulikuwa kuna vurugu za hapa na pale katika maeneo mbalimbali, daraja bovu katika eneo la Amani, katika eneo la Darajani. Hadi hivi sasa tunavyozungumza leo, hakuna duka lolote lililofunguliwa katika maeneo ya mjini. Shughuli nyingi zimesimama, isipokuwa baadhi ya watu wachache tu ndio wanaweza kuuza bidhaa muhimu za vyakula, lakini mji umetulia, uko shwari. Barabara nyingi zinapitika, lakini hakuna watu wanaotoka nje, kwa vile vikosi vya ulinzi na usalama vimejipanga vyema vikifanya doria katika maeneo mbalimbali ya mji wa Zanzibar.
Sasa tuende moja kwa moja Mbeya kwa Lucy Patrick, mwandishi wetu huyo aliyoko huko Mbeya. Na kama tunavyojua kwamba Mbeya kulikuwa na ushindani mkali sana wa kisiasa
katika hali ya kusubiri jana usiku. Pia baadhi ya vijana eneo la Mwanjero walianza kuleta fujo na kusema tunataka matokeo na nini, lakini jeshi la polisi waliweza kudhibiti hilo na hali ikarudi kama kawaida. Lakini kwa upande wa kule Tunduma, ambapo tunaona tayari mgombea ubunge ameshatangazwa, Frank Mwanjoka kutoka Chadema, yeye amekwisha kushinda tayari. Na katika upande wa udiwani pia majimbo 14 kati ya 15 yamechukuliwa na Chadema. Kwa hiyo Chadema wameshinda kata 14. Kwa hiyo watu wamekuwa na shamra shamba, lakini kwa hapa mjini maeneo bado kila maeneo wametulia wakisubiri kupewa matokeo ya ubunge, na wakiwa na uhakika kabisa kwamba ni nani, wanauhakika kwamba ni nani ambaye atatangazwa. Ndio maana unakuta hali ya hewa iko tulivu kabisa.
Asante sana Lucy Patrick kutoka Mbeya, vilevile na kushukuru Munir Zakaria wa huko Zanzibar na Dina Chahali kutoka Dar es Salaam kwa taarifa hizo kuhusiana na uchaguzi mkuu nchini Tanzania. Unaendelea kusikiliza matangazo haya, na hivi sasa tunaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mabadiliko ya hali ya hewa, uuzaji na ushirikiano wa kibaharia kwenye South China Sea ndilo suala lililopewa kipaumbele wakati rais wa Indonesia Joko Widodo anapokutana leo na rais wa Marekani Barack Obama kwenye ikulu ya White House. Widodo ndio kiongozi wa kwanza kutoka Indonesia kutembelea Marekani katika kipindi cha muongo mmoja. Alichukua mamlaka mwaka uliopita akiahidi kuleta mabadiliko kwenye taifa hilo la Kiislamu lenye idadi kubwa zaidi ya watu. Lakini kama Obama alivyochukua madaraka miaka 6 iliyopita, amekumbana na changamoto za kiuchumi. Kiongozi huyo wa Indonesia ananuia kuvutia uwekezaji wa Marekani katika nchi yake, ambapo ni 17% pekee ya watu milioni 250 ambao wameunganishwa na mtandao wa internet. Chuo kikuu cha Mississippi hapa Marekani leo kimeondoa bendera ya jimbo kutokana na wito kutoka kwa wanafunzi na wasimamizi wakidai alama inayoonyesha vita vya wenyewe kwa wenyewe kwenye bendera hiyo inashusha hadhi yake ya kupeperushwa. Chancellor wa muda Maurice Stokes ameamuru bendera hiyo kuondolewa, wengi wakisema inaleta kumbukumbu zenye uchungu kutokana na utumwa na ubaguzi wa rangi. Hatua hiyo imefuatia mapendekezo kutoka kwa baraza la wanafunzi na vikundi vingine ya kuondolewa kwa bendera hiyo kwenye chuo kikuu. Tangu mwaka 1894, bendera ya jimbo la Mississippi imekuwa na alama hiyo inayojulikana kama Confederate kwenye upande wake wa juu wa kushoto.
Vyama vya upinzani mjini Kinshasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimeandamana hadi kwenye ofisi ya tume huru ya uchaguzi baada ya tume hiyo kushindwa kuandaa uchaguzi wa wabunge, majimbo na miji uliopangwa kufanyika jana Jumapili tarehe 25 Oktoba mwaka huu wa 2015 kulingana na kalenda iliyopangwa na tume hiyo. Mwandishi wetu Auster Malivika ana ripoti zaidi.
Vyama hivyo vya upinzani hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimeandamana hadi kwenye ofisi ya tume huru ya uchaguzi mkoa wa Kivu Kaskazini katika mji wa Goma, huku wakisema kwamba tume huru ya uchaguzi imeshindwa kuandaa uchaguzi. Jean-Baptiste Kasekwa ni mmoja wa vyama hivyo.
Lakini tunashangala, uchaguzi wa wabunge wa jimbo ulipashwa fanyika jana tarehe 25 ya mwezi huu, lakini uchaguzi huu haukufanyika. Ndio maana tumekuja hapa kwa usalama, tuambie watu ya Seni waache kusikiliza sauti ya wale ambao wanaogopa uchaguzi. Kuna tunasema Seni tupatie haki yetu ya kuchagua. Sisi ni wakongomani, tunajua tuna nguvu hata bila silaha.
Dakika chache, wafuasi wa vyama hivyo walipokelewa na tume huru ya uchaguzi na kuendesha mazungumzo. Rafael Akilimali ambaye alisema,
ndio hiyo si jambo nipya kwetu. Kalenda mpya sherti itakuwa. Sio tu wanachama upinzani walioomba kalenda mpya, hata sisi peke kwa tume huru ya uchaguzi tuliona kama hiyo kalenda ilikuwa haikuwa tena d'application. Kalenda mpya sherti itakuwa puisque kufuatana na haiko ombi me kufuatana na onyo ya korti kuu ya sheria ilomba kwa tume huru la uchaguzi ipate kuchambua kalendari ya kwake na kuangalia jinsi gani siku zijazo inavashwa kuleta kalenda mpya ya uchaguzi.
Ifahamike kwamba uchaguzi wa wabunge wa majimbo ungefanyika tarehe 25, swala ambalo lilishindikana siku chache baada ya mahakama ya katiba kusema kwamba itaendesha uchunguzi.
Yaani tunalomba kalenda ya kupata uchaguzi toke hii mwezi wa pili.
Sababu gani?
Tunataka tupate uchaguzi, tupate wa depute wapya na president mpya.
Ifahamike kwamba siku zilizopita kiongozi wa tume huru ya uchaguzi alijiuzulu kwenye wadhifa wake, Padri Malumalu, na hivi sasa kumewekwa kiongozi mpya.
Kwa maana tunakuja tunasema seni tangaza kalenda mpya kusudi rais wa raia wa Kongo wawe na uhakika ya kwamba watachagulia viongozi wapya, wakuwe na uhakika ya kwamba ifikapo tarehe 12 mwezi wa 12 wa mwaka kesho rais mpya atafanya remise reprise pamoja na ule ambaye atakuwa amemaliza muhula wake. Hii ndio sababu ya presence yetu hapa mbele ya seni.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya yanasikika pia kupitia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Basi kama unavyofahamu msikilizaji wangu, ni kwamba Tanzania jana ilifanya uchaguzi mkuu wa urais, wa bunge na madiwani. Vile vile huko Zanzibar pia walikuwa wakipiga kura kwa ajili ya wawakilishi. Na hivi sasa katika line ya simu ninaye mwenzangu Dina Chahali ambaye yupo jijini Dar es Salaam na yupo tayari kabisa kutuelewesha taarifa mpya zilizojitokeza hivi punde kuhusiana na uchaguzi mkuu.
Asante. Taarifa mpya ni kwamba bado tunasubiri tu matokeo ya kura za urais kama ilivyoahidi mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi Jaji Mstaafu Daniel Lubuva. Alisema yatawatoka saa mbili, kwa hiyo bado tunasubiri. Awamu hii itakuwa ni ya tatu, imeshakuwa awamu ya kwanza asubuhi, awamu ya pili mchana huu, na sasa hivi hii itakuwa awamu ya tatu. Lakini taarifa nyingine ni kwamba bado jiji la Dar es Salaam limegubikwa na vurugu za hapa na pale. Sasa hivi hapa kuna vurugu kubwa zimetokea maeneo ya Mwenge, watu wanadai matokeo. Matokeo katika jiji la Dar es Salaam mengi bado hayajatangazwa mpaka sasa. Kwa hiyo watu wamekuwa wana shauku ya kutaka kujua, na matokeo yake sasa wanaingia barabarani na polisi anakabiliana nao. Kwa hiyo maeneo sasa hivi kuna maeneo fulani ambayo yana vurugu vurugu za hapa na pale ambazo zinalazimisha polisi kutumia bomu ya machozi ili kutawanya watu ambao wana hamasa yote mitaani.
Dina, hebu tueleweshe kidogo. Unasema kwamba vurugu hapa na pale zinatokea kwa sababu ya uchaguzi kukaishwa zaidi bila kutangazwa, ama labda ni baada ya matokeo?
Ni baada ya matokeo hayajatangazwa. Katika majimbo mengi jijini Dar es Salaam matokeo mpaka sasa hivi hayajatangazwa ya ubunge. Yanakuwa tu watu wanakuwa na bunge, wanashinda huyu, wanashinda huyu, wanashinda ukao. Lakini matokeo rasmi ya ubunge jijini Dar es Salaam bado hayajatangazwa. Kwa hiyo hizi vurugu ni kwamba watu wanahamasika kutaka kudai matokeo kwa lazima. Kwa hiyo ndio wanavamia maeneo na polisi wanakabiliana nao.
Na wakati hao ya kijiri, kuna neno lolote limetoka kwa viongozi, aidha kutoka kwa vyama vya kisiasa ama labda kutoka kwenye tume ya uchaguzi?
Tume ya uchaguzi, kama nimesema, Jaji Mstaafu Daniel Lubuva alisema kwamba matokeo yatatangazwa, watu wawe na utulivu. Hata sasa hivi kamanda kama maalum Dar es Salaam Suleiman Kova ameongea na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam jioni hii, pia nayo wamezungumzia kuhusu hayo hizo vurugu zinazoendelea, lakini pia akasema kwamba watu wawe watulivu kwa sababu matokeo yatatangazwa. Lakini kwa kweli inaonekana kwamba katika jiji la Dar es Salaam sasa hivi bado kabisa matokeo rasmi hayajafika, hiyo pia inayosababisha kuwa na vurugu za hapa na pale.
Dina, mimi hapa ni mkamiti. Je, katika hayo makundi ambayo yanajitokeza mitaani kufanya ghasia ama vurugu za hapa na pale, ni makundi ambayo pengine yamevaa sare za wafuasi wao wanaounga mkono, ama ni makundi tu ambayo wananchi wamevaa nguo za kiraia wakitaka kujua matokeo katika maeneo waliopiga kura?
Makundi ni ya wananchi waliovaa nguo za kiraia kama kawaida, na wananchi wamehamasika sana ule ulivyo kwamba wasivae mavazi yanayoashiria ushabiki wa vyama. Wako ni makundi ya vijana wa kawaida, ni hasa vijana wako barabarani, lakini wakiwasikiliza wanaonyesha kabisa kwamba wana shauku ya kutaka kujua matokeo ya mgombea wao fulani. Unavyowasikiliza mtu anavyopiga zile kelele, lakini kwanza wamevaa nguo za kuhusu vyama, hapana.
Tunashukuru sana Dina kwa taarifa uliotupatia hivi sasa, na tutaendelea kuwasiliana na wewe na kuweza kupata matokeo au taarifa mpya rasmi ambazo zinatoka kwenye tume ya uchaguzi nchini Tanzania. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Sasa ni wakati wa kusomea muktasari wa habari.
Shughuli ya kuhesabu kura nchini Tanzania inaendelea huku matokeo yakiendelea kutangazwa kutoka maeneo kadhaa. Raia wa Haiti wamekwenda katika vituo vya kupigia kura Jumapili kumchagua rais mpya kutoka zaidi ya wagombea 50 waliokuwa wanagombea nafasi hiyo kubwa ya kuongoza nchi. Tetemeko kubwa la ardhi limetokea mapema leo kwenye kijiji kilichoko sehemu ya ndani ya nchi kaskazini mwa Afghanistan na kuua watu 150 hapo na kwenye nchi jirani ya Pakistan, na huku mamia wakijeruhiwa. Shambulizi la mapema leo kwenye maficho ya Islamic State katika eneo la kusini mashariki mwa Uturuki limewacha askari wawili na wanamgambo 9 wakiwa wamekufa, wakati mamlaka yakiongeza juhudi za kukabiliana na wanamgambo hao walioko kwenye ngome yao katika nchi jirani ya Syria. Bangladesh imewakamata watuhumiwa wanne kwa kuhusika na mauaji ya mfanyikazi wa kundi la msaada wa Italia aliyepigwa risasi katika mji mkuu wa taifa la Asia Kusini mwezi Septemba. Mabadiliko ya hali ya hewa, uzaji na ushirikiano wa kibaharia kwenye South China Sea ndio swala lililopewa kipaumbele wakati rais wa Indonesia Joko Widodo anapokutana leo na rais wa Marekani Barack Obama kwenye ikulu ya White House. Na chuo kikuu cha Mississippi hapa Marekani leo kimeondoa bendera ya jimbo kutokana na wito kutoka kwa wanafunzi na wasimamizi wakidai alama inaonyesha vita vya wenyewe kwa wenyewe kwenye bendera hiyo inashusha hadhi yake ya kupeperushwa.
Mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi wake Mamoyo Hamza, mwelekezi Dwayne Collins kutoka hapa Washington, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Nami ni Harrison Kamau.
Pamoja tunawatakia usiku mwema na kwaherini kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.